Я вже гірко розкаювався, що так сказав. Я готовий був відкусити свого клятого язика, який не вмів сидіти на припоні, плів, що йому слина принесла, і заводив мене в халепу. Ректор глянув на мене зі щирим подивом і якийсь час мовчав. Звісно, він усе знав, а я все зіпсував. «Ясна річ, тобі слід поговорити з мамою», – сказав він замислено. Я потупив погляд, кивнув. Він таки знав. «Я вже, звичайно, розмовляв з нею», – вів ректор далі. «Але тобі це теж варто зробити. А згодом ми про все домовимося. Я дуже хочу поїхати з вами», – ректор усміхнувся. «Ось і добре». Нараз він знову став заклопотаним. «Твоя мама сказала, що ти вмієш веслувати. Це правда?» «Так, так. Я веслував усе своє життя». Він зареготав, немов хрипка громовиця вуготіла десь глибоко у його могутньому тілі. «Гаразд, хлопче, можеш іти». У класі мене миттю оточили цікаві і зловтішні однокласники. «Ет, та нічого надзвичайного не трапилося», – недбало відмахнувся я. Більше нічого їм з мене видобути не вдалося. Те, що відбулося в канцелярії, було нашою з ректором таємницею. До кінця весняного семестру ми удвох зберігали її. Було тут ще і інше. Я розумів, що мене ніколи б не послали на таке важливе завдання, якби ми з мамою мали де провести літо. Нам не було куди подітися на відпочинок, а ще десь глибоко в душі я знав, що до всього спричинилося моє сирітство. Мамин пес був мисливським собакою. І це знали коти. Загалом ним легко було потішатися, бо йому невдовзі мало виповнитися 15 років. Він мав патетичний вигляд, іначе поточене міллю хутро, а сам пес до того ж був гладкий, мов свиня. Деколи мені закрадалася підозра, що мама придбала його, лиш би задемонструвати мені, якою вона стала самотньою, відколи я пішов жити на свій хліб. Я намагався переконати маму, що її пещеник народжений мисливським псом і потребує моціону, а сати лісами та полями задля доброго самопочуття. Мама, однак, вдавала глуху. Її підкупив погляд його каламутних булькатих очиць, які вона називала щиросердими. Пес витріщався на мене тими очицями, як тільки я опинявся поблизу, докірливо зиркав з-під гривки, так, ніби це була моя вина, що не стало його господині. Коли я намагався його погладити, він гідно тупцяв геть і знову влягався за кілька кроків, не зводячи з мене погляду. Доки я ще не вирішив, що робити з маминим помешканням, довелося забрати пса до себе. Це стало справжнім фіаском. Він не їв і не пив. Сидів під вхідними дверима і скаволів від ранку до вечора. Сусіди, певно, думали, що я його вбиваю. Деколи я запитую себе, чому я цього не зробив? Довелося знову переселити його до маминого помешкання. Я й сам вирішив туди переселитися. Звичайно, це було мудре рішення. Мамина квартира була більшою, ніж моя. Я свою винаймав, а мамі якимось незбагненним чином вдалося назбирати грошей, щоб викупити дві кімнатки на Роберстаган. Усім своїм речам, ліжкові, кільком столам та стільцям, книжковим полицям я знайшов місце в маминій оселі. А от куди подіти її речі, якщо доведеться продавати помешкання, я не знав. Звичайно, можна було надати своєму рішенню розумного звучання, хоч деколи я мав відчуття, що усе це я затіяв зарати отого триклятого пса. Своє помешкання мама купила за 2 тижні після того, як ми з Кайсою вирішили зійтися. Мама про все дбала сама, ніби перестала зважати на моє існування, щойно я вийшов за поріг рідного дому. Та й взагалі, у ній раптом прокинулася нечувана енергія. Вона бігала до вечірнього робочого інституту «Арбіс» на курси англійської мови. Стала членкиною якогось об'єднання пенсіонерів і була зайнята від ранку до ночі. Часом я телефонував їй і запитував, чи можу прийти до неї в гості, на що мама веселим щебетом відповідала. «Любий синочку, ти без мене маєш де витрачати свій час». А потім вона придбала пса Матіаса. Якось мама полетіла на тиждень на Мальорку. Я довідався про це від однієї пані, яка замешкала в її квартирі, щоб доглядати пса. Заради пса я затіяв це чи ні, але переїзд дався мені важче, ніж я гадав.